vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Maher Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tri COVID pozitivna pacijenta u Novom Pazaru preminula u poslednja 24 sata. Bolnica u tom gradu pretvorena u COVID bolnicu. U Skoplju privedena jedna osoba u pokušaju da iz bolnice otme telo članice svoje porodice preminule od korone. Austrija izdala upozorenje za putovanje u države Zapadnog Balkana. Nemačka počela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom. U narednih pola sata govorit ćemo i o negiranju rizika. Ovo su glasovi sa kupališta nedaleko od Tuzle.
Uprkos tome što spada u rizičnu grupu kada je riječ o koronavirusu, Dušan kaže kako se ne plaši da će se zaraziti.
A mislim da ipak, to se sad dolazi ovde, da ipak tu nema baš previše zarazete.
73-godišnji Mitka također najveći dio dana provodi na kupalištu Panonika u Tuzli.
Oslabio sigurno jer dugo traje. Nije to ništa strašno.
Da li je baš tako? Najprije idemo u pravcu u kakome su usmereni zabrinuti pogledi celog regiona, na jugozapad Srbije.
Mi nažalost trenutno imamo 104 pozitivna COVID pacijenta u opštoj bolnici Novi Pazar.
Pandemijom ćemo se baviti u većem delu emisije pred vama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nove zdana dolazi ipak iz Crne Gore. Crna Gora je usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Skupština je izglasala ovo rešenje na sednici održanoj u sredu 1. jula u Podgorici. Za usvajanje predloga zakona o istopolnom partnerstvu glasala su 42 poslanika, dok je 5 bilo protiv. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola bi trebalo da istopolnim parovima omogući da uživaju ista prava kao heteroseksualni, ali bez mogućnosti usvajanja dece. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Ovo je drugi put da je vladin predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola pred poslanicima Crnogorskog parlamenta. Pre godinu dana, jula 2019. nije dobio potrebnu većinu. U bolnici u Novom Pazaru smeštena su 104 COVID pozitivna pacijenta, a 7 je na respiratoru. U poslednje 24 sata preminule su 3 osobe sa pridruženim oboljenjima, izjavio je Misar Đerlek, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru, koja je od srede 1. jula pretvorena u COVID bolnicu. Dan nakon što su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar izviždani u tom gradu na jugozapadu Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić poručio je da je moglo ranije da se reaguje. Ipak i pored svega, Novi Pazar i 40 km udaljeni Tutin su među opštinama u kojima se održava ponovljeno glasanje za poslanike Skupštine Srbije. Amela Bajrović i Ljudmila Cvetković.
Mi nažalost trenutno imamo 104 pozitivna COVID pacijenta u opštoj bolnici Novi Pazar. 17 prijema smo napravili u posljednjih 24 sata. Na respiratoru imamo 7 pacijenata.
Rekao je Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru. On je ponovio da ova bolnica ima dovoljno lekova i opreme, da su stigle baterije za kiseonik i da je formirana nova respiratorna jedinica sa 18 respiratora, ali da još uvek postoji potreba za stručnim kadrom.
Trenutno ih ima oko 15, danas dolazi još 20 kolega, sutra dolaze ljudi iz Sarajeva, najavljen je dolazak ljudi iz Turske.
Ne postoji ništa što je Pazaru potrebno, a što Pazar nema, ustvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju nakon pogoršanja epidemiološke situacije u ovom gradu. Priznao je međutim da je moglo ranije da se reaguje.
Moralo je više empatije i poštovanja da se pokaže prema novozaraženim licima u samoj bolnici. Moralo je više pažnje se posveti ljudima, neuporedivo više. I sa druge strane, moralo je ranije da reaguje Ministarstvo zdravlja da celu bolnicu proglasi za COVID bolnicu, bar 2 ili 3 dana ranije ili 4 dana ranije.
Rekao je Vučić tokom uživo obraćanja iz predsjedništva Srbije na televiziji Pink. On je poručio da neće da dozvoli bilo kome da naruši dobre odnose između Srba i Bošnjaka, te da neće o politici da razgovara, pominjući zvižduke kojima su prethodnog dana u Novom Pazaru dočekani premijer Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Među onima koji su prethodnog dana zviždali premijerki i ministru uz povike ostavke, lopovi i gde ste bili do sada, bio je i Rifat Salihović.
Da makar od nekog čuju ono što ne žele da čuju.
Rekao je Salihović za RSE.
Do toga smo došli da moramo da radi.
Poslednjih dana Novi Pazar je suočen sa porastom obolelih od koronavirusa.
Nažalost, niko od nas ne zna tačan broj koliko je ljudi umrlo od COVID-19, koliko je ljudi umrlo zbog drugih razloga. To u stvari pravi najveći problem.
Kaže ZRS Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, opisujući atmosferu u Novom Pazaru. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je prethodnog dana rekao da se za 8 ili 9 ljudi koji su umrli sa velikom verovatnoćom može reći da su imali koronu, te da ne može da se država krivi zbog onih koji su umrli kod kuće. U islamskoj zajednici u Srbiji, čije sedište u Novom Pazaru, kažu da nadležni državni organi u Beogradu nisu izdali lekarskoj ekipi iz Bosne i Hercegovine potrebne dozvole za dolazak u Novi Pazar.
Nama je samo sinoć Rejsul Ulema, zvaničnom predsjednika Mešijata, obavijestio da lekarski tim nije dobio potrebne dozvole iz Beograda. Misli da taj tim lekara iz Sarajeva i Tuzle, nažalost, neće doći u Novi Pazar da pomogne svojim kolegama.
Rekao je za RS Rešad Plojević, šef kriznog štaba Islamske zajednice u Srbiji. RS nije dobio odgovor iz vlade Srbije i ministarstva zdravlja na upit povodom navoda Islamske zajednice u Srbiji. Prethodnog dana je premijerka tokom obraćanja u Novom Pazaru rekla da vladi Srbije do tada nije stigao zahtev ni jedne države koja želi da uputi svoje lekare u Novi Pazar, a da će biti dobrodošli svi koji žele da pomognu. I pored povećanja broja obolelih od koronavirusa, nadležni nisu pomerili ponavljanje glasanja za poslanike Skupštine Srbije u Novom Pazaru i Tutinu. To što u ovoj regiji, koja je trenutno žarište koronavirusa u Srbiji, izlazi na birališta preko 15.000 građana, za nevladinog aktivistu Seada Biberovića je drskost i bahatost.
Dodatno otvorenim pokazivanjem da su njima, ljudima na vlasti, da im je važnije da održavaju lažnu sliku o zlatnom dobu u kome mi živimo u Srbiji, da im je važnije to od života, od zdravlja građana i građanki Srbije. S druge strane, važnije su njihove fotelje, njihove funkcije, njihova moć.
U Novom Pazaru je prema podacima Zavoda za javno zdravlje koji su saopšteni utorak inficirano 509 lica, a u Tutinu 99. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Imunitet na koronavirus u Srbiji je steklo 6,4% građana, pokazuju prvi rezultati nacionalne seroepidemiološke studije u čijem izvođenju su učestvovali instituti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Institut za primjenu nuklearne energije i Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut sa svojom mrežom Zavoda za javno zdravlje. To inače za Radio Slobodna Evropa izjavila doktorka Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije. Koliko je građana testirano i kod koga su antitela najprisutnija, u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji je u okviru nacionalne seroepidemiološke studije od 11. maja do 25. juna 2020. testirano 1006 ispitanika sa ciljem da se proceni obim COVID-19 infekcije, odnosno koliko je građana od početka pandemije steklo antitela na koronavirus. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, doktorka Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije i upravnica Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Srbiji, navodi da prvi rezultati pokazuju da je antitela steklo 6,4% ispitanika. Antitela su prisutnija kod ispitanika mlađih od 20 godina, dok su najmanje prisutna u kategoriji ispitanika starosti od 80 i više godina. Ovakvi nalazi ukazuju između ostalog i na veću izloženost virusu kod mladih osoba, objašnjava doktorka Pekmezović. Ipak, prisustvo antitela, prema njenim rečima, ne znači i da je osoba u potpunosti imuna na koronavirus u slučaju ponovne izloženosti. U momentu kada se test radi i kada je postignut odgovarajući nivo antitela, osoba je zaštićena od infekcije. Međutim, nije poznato koliko dugo ta zaštita traje. Najnovije istraživanja ukazuju da je to period od svega 7 do 8 nedelja, navodi doktorka Pekmezović. Naučnici širom sveta još nisu sigurni da li se COVID-19 može dobiti dva puta. Svetska zdravstvena organizacija je u saopštenju od 24. aprila navela da ne poseduje čvrste dokaze o tome da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 zaštićene od nove infekcije. Srbija proteklih nedelja beleži rast novoobolelih od COVID-19. Broj novoobolelih svakodnevno premašuje 200 od 27. juna. Zbog porasta broja obolelih u Srbiji su odlukom Republičkog kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ponovo uvedene preventivne mere u cilju borbe protiv širenja infekcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku dve priče o izazovima koji se otvaraju pred zdravstvenim radnicima u državama Zapadnog Balkana. Zdravstveni radnici na Kosovu su izgubili motivaciju za rad, ali su i razočarani odlukom Ustavnog suda od 30. juna, kojim je zakon o platama u javnom sektoru proglašen nevažećim, ocenio je predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Bljarim Sulja. Detalje prenosi Sandra Cvetković.
Zakon o platama na Kosovu usvojila je vlada Ramuša Haradinaja u decembru 2019. godine, ali je nakon žalbe narodnog advokata Hilmija Šarija Ustavni sud Kosova suspendovao njegovu primjenu, nakon čega je 30. juna odlučio da je zakon neustavan. Ovaj zakon je izrađen u cilju regulisanja plata iz budžeta Kosova, a prema njemu je deo zaposlenih radnika u javnom sektoru, uključujući i zdravstvene radnike, trebalo da dobije povećanja. Zakonom je predviđeno da lekar specijalista dobije povećanje plate sa 600 na 1200 evra, dok bi medicinske sestre imale povećanje plate sa oko 400 na 525 evra. Tek diplomirani lekar na Kosovu prima platu od 502 evra, sada već nevažeći zakon o platama je za tu kategoriju predviđao mesečna primanja od 800 evra. Predstavnici sindikata zdravstvenih radnika upozoravaju da bi ovakva odluka suda mogla da utiče na odlazak medicinskog osoblja iz javnih zdravstvenih ustanova. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Bljerim Sulja u izjavi za Radio Slobodna Evropa odluku Ustavnog suda o zakonu o platama ocenjuje skandaloznom. On ističe da su u vreme pandemije koronavirusa zdravstveni radnici bili na prvoj liniji i u kontaktu sa zaraženim pacijentima od COVID-19 i konstatuje da su sada tu i sudske odluke koje ne doprinose motivaciji za rad. Do juče smo imali statističke podatke da 73% mladih lekara želi da napusti Kosovo, ali sa ovakvom sudskom odlukom ti statistički podaci će skočiti na 100%. Smatra Sulja i podvlači da su zdravstveni radnici razočarani. On tvrdi da bi nakon odluke Ustavnog suda situacija mogla da izmakne kontroli, odnosno da dođe i do bojkota rada u državnim institucijama. Fitim Havoli, predsjednik sindikata medicinskih tehničara, je naveo da će nakon završetka pandemije koronavirusa preduzeti određene korake. Jednog dana će se pandemija završiti i odmah ćemo zahtevati svoja legitimna prava, rekao je Havoli na konferenciji za novinare. Oko 14.000 radnika na Kosovu radi u zdravstvenom sistemu na nacionalnom nivou, od čega su 11.000 lekari i medicinski tehničari. U međuvremenu premijer Kosova Abdullah Hoti je na sednici vlade izjavio da će ubrzo pokrenuti procedure u vezi primedba Ustavnog suda kada je u pitanju ovaj zakon i proslediti novi skupštini. Prethodno je ministar zdravstva u vladi Kosova Arben Zemaj ocenio da je odluka Ustavnog suda o zakonu o platama u javnom sektoru loša i obeshrabrujuća vest, ali je podvukao da su odluke Ustavnog suda obavezujuće za sve. Zemaj je naveo da će ministarstvo zdravstva uspostaviti dijalog sa predstavnicima zdravstvenih radnika u cilju pronalaženja najboljeg i najprikladnijeg načina za podsticanje i zaštitu interesa medicinskog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Jedno lice je privedeno nakon incidenta koji se dogodio u Skoplju utorak 30. juna uveče, kada su članovi porodice pokušali nasilno od medicinskog osoblja iz bolnice 8. decembar da uzmu telo pacijentkinje preminule od COVID-19. Priču Blagojčeta Kuzmanovskog prenosi Aida Đugum.
Javnost je o tome obavijestio sam ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Venko Filipče, koji na svom Facebook profilu osudio incident i između ostalog napisao: pokušali su prisilno uzeti tijelo bez primjene odgovarajućeg protokola za pokojnika COVID-19. Preminula 60-godišnja pacijentkinja je prethodno 5 dana bila na respiratoru, a u skladu sa protokolima pokojne pacijente od COVID-19 iz bolnice preuzimaju specijalne ekipe iz pogrebnog preduzeća, opremljene sa skafanderima i drugom posebnom opremom. Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, priveden je također pozitivan na koronavirus i nije poštovao prethodno izdato naređenje o samoizolaciji. Jedna od doktorki koja radi u bolnici 8. septembar, uznemirena zbog ovih događaja, zatražila je da ostane anonimna, a kaže da se 4 mjeseca bore da spasavaju živote i da su pri kraju sa silama. Ljekarima i medicinskim sestrama se događa da kolabiraju od umora, da povraćaju od stresa i napora. Ona objašnjava da im strah od napada i prijetnji koje dobijaju otežava i bez toga težak rad. Gubljenje bitke sa COVID-19 i smrt nekoliko pacijenata u jednoj smjeni je najstrašnije nešto što se može desiti doktoru, ali radimo sve što možemo, kaže doktorka. U međuvremenu na društvenim mrežama ljekari dijele negativne komentare koje dobijaju od građana. čime pokazuju sa kakvim bijesom i agresijom se moraju suočiti u svom radu. U međuvremenu brojke novozaraženih od koronavirusa u junu stavljaju Sjevernu Makedoniju u red najteže pogođenih zemalja u svjetskim okvirima prema registriranim slučajevima, ali i u odnosu na smrtnost. Već nekoliko nedjelja svakodnevno je broj novooboljelih iznad 100, a ukupan broj mrtvih je iznad 300.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na toj stranici pod naslovom Inaćenje virusu potražite sljedeću priču. Naime, ne tako davno Crna Gora je se proglasila za koronafri državu. Nažalost, to nije bio kraj. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Zabrinutost građana i ukupne javnosti dolazi nakon što je 30. juna registrovano 47 slučajeva COVID-19, što je do sada rekordan broj novooboljelih u jednom danu od početka epidemije.
Mene lično stavi za mene i za moju porodicu.
Možda kada je bio prvi udar smo više poštovali jer smo se i plašili više.
Šta je razlog da se sad ne plašimo?
Nema razloga, ali s obzirom da smo istrijebili to, da tako kažem, prvi put, mislim, ljudi generalno tako razmišljaju da ćemo opet preći preko toga, pa nema potrebe da se poštuju mjere. I
nadam se da će se ljudi, kad vide kako raste broj, vratiti ono, da kažem, po odgovornost.
Od trenutka kada su otkriveni prvi slučajevi koronavirusa 17. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije, u Crnoj Gori je registrovano ukupno 324 slučaja COVID-19, od kojih je 9 pacijenata preminulo. Tokom protekle dvije sedmice u Crnoj Gori je registrovan 221 novi slučaj, a još 3 osobe su umrle. Uprkos tome što broj inficiranih virusom korona iz dana u dan značajno raste, epidemiološke mjere su blage, podrazumijevaju držanje fizičke distance koja se najčešće ne poštuje, masku u zatvorenim prostorima i apele nacionalnog koordinacijnog tijela za pojačanom higijenom. Psihološkinja Ida Perović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava fenomen nonšalantnog ponašanja građana.
Mi smo skloni tom obrambenom mehanizmu, ne, to se meni neće desiti. Nego da kažemo, ok, ja sam relativno zdrava ili ja sam jako zdrava osoba, pa onda imam šanse. Više se nekako oslanjamo na neku svoju, rekla bih, čak i nadžijsku stranu.
Opuštenijem ponašanju građana vjeruje da je doprinijelo i to što većina ljudi nema direktno iskustvo sa virusom u smislu da mu je neko blizak bio zaražen ili preminuo od njegovih posljedica, smatra Perović.
U principu većina ljudi ipak nema direktno iskustvo. Direktno u smislu da je neko iz porodice bio inficiran virusom ili ne daj Bože da je neko izgubio nekog koga zna. Većina ljudi u Crnoj Gori ne zna nikoga koje ima ovak takav kontakt sa virusom i stoga vjerovatno i dolazimo do nekog zaključka da sve to može prije biti neka teorija zavjere nego realan rizik i bolest.
Za pojedine građane ubrzan rast novih infekcija bez uvođenja strožih mjera kako je to bio slučaj u prvom periodu epidemije izazivaju sumnju da iza svega ima politike.
Prvo smo bili došli na nulu za kratko vrijeme, sad odjedanput ove cifre. Radila sam tamo gdje sam radila, pa znam mnogo čega šta se kad politika umiješa prste, to je strašno.
Meni je nelogično, recimo, ako je u martu mjesecu za ne znam koliko desetina bio manji broj zaraženih nego sad, da tada budu mnogo drastičnije mjere. Znate sami, bio uveden policijski sat, ne znam, razne ograničenje i tako, a sad skoro da i nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Bosni i Hercegovini su 1. jula registrovana 152 nova slučaja zaraze koronavirusom. Uprkos upozorenjima, ovih dana su aktuelna i kupališta, a među njima su i Slana jezera u Tuzli. Sve mjere su preduzete kako ne bi došlo do zaraze, a neki od građana sa kojima je razgovarala koleginica Dženana Karabegović ipak kažu kako u virus uopšte ne veruju.
Dušan ima 85 godina i dolazi već nekoliko dana na kupanje na gradsko jezero u Tuzli. Iako su vanjske temperature više od 35 stepeni, kaže da ne može odoljeti slanoj vodi u jezeru, a sunce izbjegava sjedeći u hladovini. Uprkos tome što spada u rizičnu grupu kada je riječ o koronavirusu, Dušan kaže kako se ne plaši da će se zaraziti.
A nema šta se bojim da ljudi ne bi dolazili ili bi možda neki krizni štab rekao da jezero ne radi uopće, ako je to tako. A mislim da ipak, to se sad dolazi ovdje, da ipak tu nema baš previše zarazete.
73-godišnji Mitha također najveći dio dana provodi na kupalištu Panonika u Tuzli. Pored sebe ima masku, ali se, kako ističe, ne plaši koronavirusa. Objašnjava da slana voda u jezeru ne pogoduje širenju zaraze, te da topao zrak virus ubija.
Nema mnogo mrtvi. Znači, on je toliko oslabio sigurno, jer dugo traje. Znate, od februara pa do danas dan. Moguće da su ljudi malo prehlađeni, malo ovo, malo ono, onda dijaspora dolazi svana koja je isto tako malo prehlađena, malo, ali nije to ništa strašno.
Semir je u Tuzlu došao prije nekoliko dana iz Njemačke. Priznaje kako su u toj zemlji mjere u borbi protiv koronavirusa oštrije nego u Bosni i Hercegovini. Po povratku na posao u Njemačku morat će biti u karanteni 14 dana.
Da smo mi to svjesno uradili. Mi smo pristali na, kad se vratimo, da uradimo test na COVID-19, nisam vidio roditelje čitavu godinu.
U Bosni i Hercegovini su 1. jula registrovana 152 nova slučaja zaraze koronavirusom, objavili su entitetski zavodi za javno zdravstvo. Epidemiolozi svakodnevno upozoravaju kako su maske, pranje ruku i fizička distanca neophodni kako bi se spriječilo prenošenje virusa sa osobe na osobu. Uprkos tome, najveći broj BH građana se ne pridržava uputa. Psihologinja Vahida Đedović kaže za naš radio kako je neupitno da li koronavirus postoji, ali da građani ne vjeruju stručnjacima koji daju oprečna mišljenja o virusu u javnosti. Pored toga, dodaje Đedović, na njihovo mišljenje uticalo ponašanje političke elite u BiH tokom mjera zabrane izlaska.
Treba da budemo odgovorni, naravno. Ako nećemo biti odgovorni za sebe, hajmo bar biti odgovorni za ljude koji su oko nas.
U Bosni i Hercegovini sa 1. julom od posljedica koronavirusa je preminula 181 osoba, a zaražene su 4744 osobe. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Austrija je izdala upozorenje za putovanje u zemlje Zapadnog Balkana zbog porasta u broju zaraženih koronavirusom. Ovaj potez Austrije, koja inače ima bliske veze sa regijom, poseban je udarac za Srbiju i Crnu Goru, koje su se dan ranije našle na listi zemalja koje je Evropska komisija označila sigurnim za putovanje. Nemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Nemačka kancelarka Angela Merkel želi da ojača podijeljenu Evropsku uniju i da pomogne teško pogođenoj ekonomiji da se oporavi od pandemije. Ona je navela da će učiniti sve kako bi pomogla postizanje sporazuma o oporavku privrede EU u vrednosti od 750 milijardi evra. Ajla Obradović.
Kritičari su u posljednja tri mjeseca postavljali pitanja o budućnosti Evropske unije kao i zatvaranju nacionalnih granica i svaka država pribjegla je barem u početku nacionalnim politikama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Angela Merkel, koja je pomogla u upravljanju Evropskoj uniji kroz njene dužničke i migrantske krize, naglasila je potrebu za solidarnost i u prevladavanju krize COVID-19. Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno savladali taj zadatak na napredan način i kako bismo ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Budući da se Evropa suočava s najdubljom recesijom od Drugog svjetskog rata, prvo se mora usaglasiti višegodišnji budžet kao i prijedlozi Evropske komisije za fond za oporavak koji će pomoći oživljavanju ekonomija koje su najteže pogođene, posebno Italiji i Španiji. Njemačka također želi da se Evropska unija bolje zaštiti od pandemije, više koordinira u pogledu zdravstvene politike i dogovori mehanizam za zajedničko upravljanje granicama. Berlinsko predsjedavanje Evropskom unijom bit će posljednje s Merkelovom na čelu, a moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su nerijetko nazivali vječnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Press. Iako ne nedostaje gorućih pitanja koja treba riješiti, od definisanja odnosa Evropske unije sa Velikom Britanijom, kriza u Libiji i Siriji, do pomaka svijeta ka nižoj upotrebi ugljika, u narednih 6 mjeseci evropskom politikom dominirat će pandemija koronavirusa. Britanski list Guardian navodi kako Merkelova vjeruje da je u Europi potrebna solidarnost. S pravom je upozorila da će neuspjeh u kolektivnoj akciji stabilizacije ekonomije u Europi ići na ruku antidemokratskim i autoritarnim snagama.
Aviokompanija Airbus je najavila da planira da otpusti 15.000 zaposlenih, a razlog je kriza koju je uzrokovala pandemija koronavirusa. Sindikat Unit je saopštio da je Airbusova najava još jedan čin, citat, industrijskog vandalizma protiv britanskog vazdušnog sektora, kraj citata. Oko 134.000 radnika radi za Airbus širom sveta, desetine hiljada ih je u Velikoj Britaniji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok su zemlje širom sveta i dalje u teškoj borbi sa koronavirusom, naučnici upozoravaju na opasnost od virusa sa pandemijskim potencijalom koji se u Kini pojavio među svinjama i ljudima koji rade sa tim životinjama, pišu svetski mediji. Oni ukazuju da nije zabeleženo prenošenje novog oblika virusa svinjskog gripa među ljudima, ali da postoji opasnost od njegovih daljih mutacija koje bi mogle dovesti do globalnog širenja. Nova naučna studija upozorila je da se novi oblik H1N1 gripa tiho širi među radnicima na svinjskim farmama u Kini i da ga treba hitno staviti pod kontrolu da bi se izbegla još jedna pandemija, piše New York Times. Novi oblik virusa G4EAH1N1 prisutan je na kineskim svinjskim farmama od 2016. i replicira se u ljudskim respiratornim organima, navodi se u studiji objavljenoj u zborniku radova Američke akademije nauka. Evroazijska varijanta H1N1 cirkuliše među svinjama u Evropi i Aziji decenijama, navodi se u studiji, ali je pojavljivanje G4 virusa među tim životinjama u Kini sa respiratornim simptomima poraslo posle 2014. i podaci ukazuju da taj virus predstavlja sve veći problem na farmama. Studija ukazuje na opasnost da virusi preskoče prepreke za prenošenje na ljude, posebno u gusto naseljenim oblastima Kine, gde milioni žive blizu farmi, klanica i mokrih pijaca, navodi Reuters. Istraživači kineskih naučnih institucija su u okviru programa praćenja svinja od 2011. do 2018. uzeli više od 30.000 uzoraka i identifikovali 179 virusa svinjskog gripa, ali kako navodi CNN, nisu svi izazvali zabrinutost pošto su se neki pojavljivali u toku samo jedne godine. G4 se međutim pojavljivao iz godine u godinu i pokazao naglo povećanje među svinjama od 2016. Britanski BBC između ostalog ističe da novi virus nije urgentan problem, ali donosi obeležja veoma prilagodljivog virusa koji može da zarazi ljude.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Imamo jednu dobru vest. Čućete je za koji sekund. U julu 2021. godine šest ekonomija zemalja Zapadnog Balkana očekuju ukidanje troškova usluga roaminga, saopštila je generalna sekretarka Veća za regionalnu saradnju Miljanda Bregu na sastanku ministara zaduženih za informacione i komunikacione tehnologije Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan spreman za digitalno doba, prenosi FENA. Prisutna je podsjetila da su na tačno pre godinu dana počeli da plaćaju manje telefonske račune za roaming od kada je na snagu stupio regionalni sporazum kojim se smanjuju cene usluga roaminga u celom regionu. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica od juče popodne više ne rade, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata Nijaz Vardo. Usledilo je to nakon što menadžment rudnika nije dobio saglasnost za produženje ugovora o radu za 73 radnika, izveštava Selma Boračić-Mršo.
Nakon što Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije dala saglasnost za produženje ugovora za 73 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, pod čijem okriljem ovaj rudnik i radi, proizvodnju u jamskim pogonima nije moguće organizovati, kaže predsjednik sindikata radnika Nijaz Vardo.
Bez tih ljudi iz struka i svi kažu da ne mogu organizovati posao. Možeš ti organizovati posao, ali tad ugrožavaš i sigurnost radnika i sigurnost rudnika. To nije dva čovjeka, to su ljudi, 40 ljudi na brigadi, ti dolaziš do ljudi, nekakvi 20 i nešto ljudi. Šta, kako će raditi?
U Zeničkom rudniku ugalj se proizvodi u jamskim pogonima Raspotočje i Stara jama, a jama Stranjani je zatvorena. Predsjednik sindikata Nijaz Vardo kaže kako je zbog duga za porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 906.000 konvertibilnih maraka blokirani račun preduzeća.
Nemamo lukova i ostalih repromaterijala da radimo, a i sve da to ima, znači ne možemo bez ovih ljudi raditi. Niti imamo čime raditi, niti imamo s kime raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 1. juli. U studiju u Pragu bili Maher Alšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radije Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zakoni o zaštiti zviždača idu u korist građanima i političarima, tvrdi Vladan Joksimović, šef sekretarijata regionalne antikorupcijske inicijative.
Treba objasniti ljudima u parlamentu, tako, koji donose zakone, da ti zakoni idu u njihovu korist. I to kada uspete da pojasnite da nisu protiv njih, nego su da je to u korist zaštite i institucija i njihovog ličnog integriteta, onda nekako čini mi se da pravimo dobre pomake.
68% građana Zapadnog Balkana zabrinuto za svoje radno mjesto ili mjesto člana porodice, pokazalo istraživanje Balkan Barometar za 2020. godinu, posvećeno uticaju koronavirusa na ovu regiju. Istraživanje pokazalo i povećanu podršku uvjerenju da bi članstvo u Evropskoj uniji donijelo boljitak.
59% ispitanika je odgovorilo da bi članstvo u Evropskoj uniji bilo dobra stvar. To je solidna većina i povećana je za 10% u odnosu na period od prije 2 godine.
U Brčkom je u toku realizacija programa samozapošljavanja u poljoprivredi.
Plan mi je da uložim novac u proširenju staje za stoku i nabavak još nešto taladi, 10 do 12 taladi, mješavinu stočje hrane, da bi mogao lakše to da se obavljam.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Zakoni o zaštiti zviždača u regiji su dobri, ali njihova primjena je upitna. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Joksimović, šef sekretarijata regionalne antikorupcijske agencije. Ključno je, ocjenjuje on, da političari koji donose zakone shvate da su antikorupcijski zakoni i u njihovu korist, te da održavaju i njihov integritet. Kroz projekat monitoringa zakona o zaštiti zviždača, ova će agencija ukazati na najbolje prakse u regiji, ali i na načine kako da se poboljša zaštita prijavitelja korupcije. Šta je zapravo ključni problem u aktualnom bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu kad je u pitanju ova oblast?
Mi smo u okviru projekta koji podržava Evropska unija započeli trogodišnji projekat koji se bavi zaštitom uzbunjivača na način da ćemo raditi procenu sadašnjeg zakonodavstva u svim ovim jurisdikcijama u jugoistočnoj Evropi i organizovati jednu regionalnu kampanju, naročito posvećenu mladima, u cilju promocije prijavitelja za korupciju, odnosno zaštite zviždača ili uzbunjivača. Radimo procenu zakonodavstva, taj papir će biti gotov negde u septembru, oktobru ove godine i vidjet ćemo gde smo. Ono što već sada možemo da kažemo iz nekog iskustva koje imamo, možemo reći da su naši zakoni u regionu dobri, solidni, poneki čak i odlični. Ono što je važno jeste da se vidi u kakvom oni odnosu trenutno stoje sa novo donetom direktivom Evropske unije u pogledu zaštite uzbunjivača koja postavlja standarde u toj oblasti. I sada je potrebno ispitati da li zemlje koje su već članice Evropske unije, a mi takve već imamo u svojoj organizaciji poput Bugarske, Rumunije i Hrvatske, ispunjavaju norme iz direktive Evropske unije, odnosno za ove zemlje koje teže, ali tako, da postanu članice Evropske unije, da se njihovo zakonodavstvo uskladi sa direktivom Evropske unije. Ovo je jedna, da kažem, atipična direktiva Evropske unije koja određuje standarde u pogledu zaštite uzbunjivača, zato što obično direktive Evropske unije ne uspostavljaju standarde, nego daju vrlo jasne instrukcije kako neki propis treba da izgleda, odnosno direktno se primenjuju. Ono što je ovde dobro, da kažemo, i podsjeća na standarde koje proizilaze iz rada Saveta Evrope, jednog drugog tela, jeste da se u okviru konvencija i tela koje rade pod okriljem Saveta Evrope razvijaju standardi, pa onda zemlje u okviru svojih prilika, dakle političkih, socijalnih, kulturnih, pravnih, treba te standarde da ispune. Naprimjer, štampa je slobodna, to je standard, da vidimo kako ćemo da stignemo do tog standarda, ali tako da li nam treba tri tela, jedno telo, ni jedno telo, pet propisa, jedan propis, ali bitno je da ono što je važno da to u praksi funkcioniše. E, to je ono što možemo da kažemo da je u zemljama jugoistočne Evrope manjkavost, očigledna, to je da ta, kako bi se to lepo reklo na hrvatskom, učinkovitost zakona bude dobra, da se zakon primenjuje, što moramo reći ne samo u oblasti zaštite uzbunjivača, nego generalno imamo, to je jedan izazov za čitav region generalno.
Da, upravo to je problem. Vrlo često znamo reći da imamo na nekim razinama evropske zakone, dakle, ali njihova provedba je vrlo upitna u najmanju ruku. Evo, konkretno kada su u pitanju uzbunjivači, postoji jedna stvar koja je jako važna, to je strah od odmazde. Mi imamo zakone, doduše malo su različiti na entitetskom i na državnom nivou, koji štite uzbunjivače, međutim, štite ih pod navodnim znacima, jer vrlo često su ti ljudi upravo i najizloženiji, dakle, svim tim problemima koje prate nekoga ako prijavi korupciju.
Prvo treba da stignemo dotle da velika većina ljudi shvati da je korupcija jedan neprihvatljiv obrazac ponašanja, zatim da ljude koji imaju odvažnosti, snage i volje da to prijave, smatramo uglednim, da ne kažem herojima, ali prosto da ih cenimo zato što to rade, ali to rade u javnom interesu, a ne u svom ličnom interesu. Da bi to uspeli, mora više stvari da se uključe, tako, više stvari da se poklope i da više institucije i dijelova društva rade na tome. Dakle, od institucija u kojima ti potencijalni uzbunjivači rade, da zaista se ne odrađuju poslovi na ovaj ili onaj način, nego da postoje jasne propisane procedure i da sama firma, da kažemo i u privatnom sektoru i u javnom, radi na izgradnji integriteta i ličnog i poslovnog. Zatim da represivni organi rade svoj posao dobro, dakle da ono što prijavitelj prijavi kao potencijalnu zloupotrebu ili krivično delo bude zaista istraženo i eventualno procesuirano i u nekom razumnom vremenskom roku taj sudski postupak okončan i naravno da se on lično ili ona lično zaštiti. Nema tu nekog, da kažemo, čarobnog štapića i jedinstvene formule da kažemo ovaj je dobar, ovaj je loš. Bitno je da je standard ispunjen, da se ljudi koji prijavljuju korupciju zaštite. Da li će to biti u upravnom postupku ili u sudskom ili u upravnom pa zatim u sudskom, to je zaista manje važno, bitno je da u praksi to funkcioniše.
Kako pomiriti te dvije stvari, jer mnogi su poput Transparency International ili bilo koje druge organizacije koja se bavi borbom protiv korupcije upozoravali vrlo često da ta zakonska rješenja koja se donose zapravo ostavljaju prostor za korupciju, ali pri tome dakle ne ostavljaju dovoljno prostora za zaštitu ljudi koji su vrlo često meta odmazde.
Treba objasniti ljudima u parlamentu, ali tako, koji donose zakone, da ti zakoni idu u njihovu korist. I to kada uspete da pojasnite, dakle, da nisu protiv njih, nego su da je to u korist zaštite i institucija i njihovog ličnog integriteta, onda nekako čini mi se da pravimo dobre pomake. Također imamo, mi kao RAI smo razvili jedan specifični mehanizam koji postoji već u većini država jugoistočne Evrope, ono što mi zovemo provera propisa u odnosu na to da li i koliko sadrže potencijalne rupe u da se tako kolokvijalno izrazim, u samim normativnom delu koje omogućuju onima koji implementiraju zakon da imaju takozvane koruptivne rizike. To je ono što je jedan vrlo fini alat koji smo razvili i u Bosni i Hercegovini isto sa agencijom na tome sarađujemo, kao i sa Visokim sudskim i tužilačkim savetom. U regionu to postoji, u Moldaviji je dosta razvijeno, u Srbiji također, u Crnoj Gori se razvije. To je jedan fini alat na kome dalje treba raditi i pomoću kojih se kontroliše kvalitet zakona koji se donose.
Ljudi koji prijave korupciju vrlo rijetko imaju neki rezultat od toga što su radili ili ako bude nekih istraga, zapravo od njih nema konkretnih rezultata. Šta nam to govori?
Vrlo je važna uloga sudova i tužilaštva, dakle da mi koji radimo na prevenciji korupcije ne umanjujemo značaj našeg rada, šta više, mislim da je to jako važno, ali bez adekvatnih ishoda pred sudom, sudskih postupaka, mislim da od čitavog posla, da tako kažemo, nema ništa, dakle treba da se nađe jedna fina formula između prevencije i represije. A vi kada pominjete ovu pandemiju, sve što nas je zadesilo, znate, sad skoro sam čuo jednu izjavu od jednog našeg pametnog savremenika koji kaže da prosto, nekako parafraziraću to, da kaže da u lošim vremenima loši ljudi postaju samo još lošiji, a dobri ljudi postaju još bolji. Tako da ta izgradnja ličnog integriteta sigurno nije nešto na čemu treba započeti da se radi u vanredno stanje. To je nešto što nosimo iz porodice, iz škole, iz univerziteta, iz radne sredine, i to je jedan dugotrajan proces, i mislim da bez izgradnje ličnog integriteta, time institucionalnog, nećemo se lako izboriti protiv korupcije.
Kako je stanje u regiji? Koje su zemlje zapravo, kada bismo tako rangirali, nekako najbolji primjer, a koje treba tek da shvate koliko zapravo znači i šta je poenta uzbunjivača uopšte?
Mi kao regija, kao jugoistočna Evropa, stojimo vrlo dobro što se tiče propisa, i mislim da smo tu, ne bih rekao baš šampioni, ali vrlo zaista dobro stojimo što se tiče pozitivnih propisa u ovoj oblasti, i mnoge druge zemlje od nas mogu da nauče po tom pitanju dosta. Tako da sada je nastupila ova faza 2, a to je prava primjena zakona kako treba, ali tako. Ne bih sad tu isticao ni dobre ni loše prakse, već bih rekao da mi kao RAI upravo tome i služimo, kao jedna platforma u kojoj svi učesnici u regionu mogu slobodno da razmenjaju svoje iskustva u pogledu borbe protiv korupcije, pa i u pogledu zaštite uzbunjivača, i to je ono na čemu ćemo raditi u naredne 3 godine u okviru ovog projekta koji je pomogla Evropska unija. Dakle, da se razmene dobre prakse i da jedni od drugih učimo i da vidimo kako stvari možemo da pomeramo napred.
Postoji li ta neka zajednička nit na koju upozoravaju svi koji se bave pitanjem zaštite uzbunjivača?
Pa kao što sam rekao, dakle, ima ta pravnička dilema, da li je bolja administrativna zaštita, sudska, koja je komplementarna sudska, i sad su to neke pravničke dileme. Tu nema nekog jasnog odgovora. Mislim da je pravi odgovor, ne samo na ovo pitanje, nego i na sve, da bude dosledna primjena zakona. Dakle, ono što piše u zakonu, da se primenjuje. Da se ljudi koji prijavljuju korupciju adekvatno zaštite i da se stvari na koje ukazuju adekvatno ispitaju. Tačka, kraj.
Govorio je Vladan Joksimović, šef sekretarijata Regionalne antikorupcijske agencije.
Reforme za Evropu.
Pandemija koronavirusa je prema mišljenju 72% građana i privrednika 6 zemalja Zapadnog Balkana velika prijetnja njihovim nacionalnim ekonomijama. To je pokazalo specijalno izdanje istraživanja Balkan Barometar za 2020. godinu, posvećeno uticaju koronavirusa, koje je prošle sedmice predstavilo Vijeće za regionalnu saradnju. Pripremila Aida Đugum.
Balkan Barometar za 2020. godinu podijeljen je na 2 dijela i bavi se stanjem u 6 zemalja Zapadnog Balkana prije pandemije i tokom pandemije koronavirusa. Istraživanje javnog mnijenja i privrednika Zapadnog Balkana, što već 6 godina radi Vijeće za regionalnu saradnju, provedeno je u maju. Tokom istraživanja utvrđeno je da je 68% građana zabrinuto za svoje ili za radno mjesto člana svoje porodice, dok je samo 1/3 zadovoljna mjerama koje vlasti provode radi očuvanja radnih mjesta. U doba pandemije COVID-19 privrednici, njih 60%, smanjili su obim poslovanja, dok je 21% ili privremeno ili u potpunosti prekinulo svoje poslovanje. Samo je 5% njih radnicima uručilo otkaze. Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu kaže:
Virus COVID-19 će biti prelomna tačka za region. Korištenje informacija i mišljenja u svrhu političkih usmjerenja može biti vezivno tkivo koje će nas držati zajedno.
Bregu je rekla da je brzo širenje virusa COVID-19 bilo podsjetnik na to da je saradnja među zemljama regiona bitna. Istakla je da značaj regionalne saradnje prepoznaju i građani i privrednici Zapadnog Balkana, i to čak njih 77% je to potvrdilo u Balkan Barometru.
Regionalna saradnja nastavlja da raste uz podršku velike većine građana, jer to pokazuje i podatak od 65% građana koji vjeruju da je ono što spaja građane Zapadnog Balkana važnije od onog što nas razdvaja.
Građani Zapadnog Balkana, njih 65%, potvrdilo je da cijene stranu pomoć koja je stizala tokom vremena blokade zbog pandemije, a ogroman dio je stigao iz Evropske unije. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji rekao je tokom predstavljanja Balkan Barometra za 2020. godinu da je Evropska unija samo za oporavak nakon pandemije regionu namijenila 3,3 milijarde eura. Samo istraživanje pokazalo je da većina građana podržava evropske integracije.
59% ispitanika je odgovorilo da bi članstvo u EU bilo dobra stvar. To je solidna većina i povećana je za 10% u odnosu na period od prije 2 godine. To je dobra vijest. Nažalost, 26% ispitanika vjeruje da članstvo u EU se neće dogoditi i taj postotak je u porastu u odnosu na ranije godine.
Prema Balkanskom barometru, 71% ispitanika daje prednost EU kao najvažnijem trgovinskom partneru regiona. Varhelj je naglasio da zemlje regiona trebaju nastaviti sa reformama, prije svega da rade na uspostavljanju vladavine zakona te borbe protiv korupcije. Na pitanje koga smatraju najkorumpiranijim, 83% građana Zapadnog Balkana istaklo je da su to političke stranke, 80% sudstvo, 79% carina, 76% zdravstveni radnici, a 76% parlamenti. Predsjedavajući Minhenske konferencije o sigurnosti Wolfgang Ischinger rekao je da zemlje regiona trebaju da rade zajedno kako bi postale dio evropske porodice.
Your future and our future.
Vaša budućnost i naša budućnost je Europa, zato što ste vi dio Europe. Ne možete ignorisati geografski položaj. Put za Europu, put za članstvo u Europskoj uniji je otvoren.
Istraživanje Balkan barometra pokazalo je da 71% mladih sa Zapadnog Balkana razmišlja o odlasku u inostranstvo radi posla. Zemlje Zapadnog Balkana počinju da se nositi sa problemom visoke stope emigracije kvalifikovane radne snage, naglašeno je u Balkan barometru. U fokusu je sada problem odlaska radne snage, a ne kao ranijih godina nezaposlenost u zemljama regiona.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Bosna i Hercegovina ima sve predispozicije za razvoj seoskog turizma, poput popularnih odredišta u državama Evropske unije, Austriji ili, na primjer, Sloveniji. Ta turistička grana, međutim, još uvijek nema značajnu podršku nadležnih za turizam, tako da su vlasnici seoskih domaćinstava uglavnom prepušteni sami sebi. Ovi ljudi kažu da su njihovi smještajni i drugi kapaciteti prazni zbog nedolaska turista uslijed pandemije koronavirusa, ali i da ih u kontekstu pružanja pomoći ne spominju domaći predstavnici vlasti. Slušamo Arnesa Grbešića.
Prokoško jezero, koje se nalazi na planini Vranici na oko 1600 metara nadmorske visine, jedna je od popularnijih destinacija u Bosni i Hercegovini koju posjećuju domaći i strani turisti. Izdavanjem smještaja i prodajom domaće hrane ovdje se bavi i Hatidža Bureković, koja za naš radio kaže kako ove godine u ovom kraju, udaljenom 20 km od Fojnice, gotovo da i nema gostiju. Kao razloge navodi pandemiju virusa korona, ali i obilnije padavine u drugom dijelu minulog proljeća.
Imali smo i, što reknu, odale do Amerike. Et, dođu, na godišnje dođu iz Amerike, dođu svojim kućama, dođu na Prokošku, osvakle i iz arapskih zemalja, osvakle su ljudi dolazili. Da si mogu sada izdržavati za svoje potrebe, eto nešto, vala da je nešto baš previše, nije, ali eto, koliko je toliko, eto, što reknu, ono, reknu stari ljudi, uhare koliko god je. Ove godine je slabo. Slabo na svijet dolazi, onda tek je i nastalo ljeto.
A na obroncima planine Zvijezde na nadmorskoj visini od 1000 metara i 20 km od Vareša nalazi se selo Ravne, gdje se seoskim turizmom bavi i porodica Osmana Kapetanovića, koji objašnjava i što između ostalog nudi gostima u svom seoskom domaćinstvu.
Ja nemam ništa kupovno. Imamo krave, pravimo sireve. Imamo domaće sokove, znači jabuku, malinu, zovu, znači sve ove domaće.
Imamo bosansku sobu sa velikom sinijom i tako turisti kad dođu neki hoće za sinijom da jedu.
Na manja gostiju zbog pandemije bolesti koju uzrokuje COVID-19 žali se i Kapetanović, navodeći i vlastita prošlogodišnja iskustva.
Korona je ovo sve zaškala. Ne znam evo sad da li je ovo, hoće li biti otvoreno, neće. Ja recimo prošle godine nisam mogao primati. Toliko su stranci, Arapi, oni to uživaju u tome.
I u selima na području Doboja, koja se nalaze na padinama planine Ozren, registrovano je 10 domaćinstava koja se bave proizvodnjom hrane, pića te pružanjem smještaja ljubiteljima seoskog turizma. Među njima je i Vojin Milanović iz Osojnice, sela između Doboja i Magleja. Milanović je uložio dosta novca zarađenog u inostranstvu, izgradnju imanja i drugih sadržaja. Iako Doboj nije značajnije turističko odredište u Bosni i Hercegovini, ovaj čovjek ipak vidi poslovnu priliku u seoskom turizmu.
Imam tu 50 duluma šume, napravio sam puteve, gore staza za šetnju, neko jezerce sam pošao praviti na to jednoj parcelu za 18 duluma, to ću tu jahanje konja.
Još jednom Osman Kapetanović iz okoline Vareša.
Sve smo mi to uradili malo pomalo. Ja hoću raditi i hoću da ima.
Turizam je jedna od najpogođenijih privrednih grana pandemijom koronavirusa. U Bosni i Hercegovini vlasnike seoskih domaćinstava, koji su također suočeni sa posljedicama nedolaska turista, niko od nadležnih ne spominje, kažu naši sagovornici. Hatidža Burekovica, Prokoškog jezera.
Ma kakva država, mi smo državi nula vodnula. Da nam hoće uraditi nešto bolje, da no, svi bi volili da je bolji put, da eto, odmah bi nam to država dobro došla. Više bi nam svijeta dolazilo, više bi nas obilazilo, znaš, jer su putevi puno loši.
Osman Kapetanović.
Samo još kad bi država vidjela to, da vidi šta ljudi rade i kako hoće raditi i da to malo pogura.
Da loša infrastruktura otežava poslovanje, priča i vlasnik seoskog domaćinstva u Gornjoj Paklenici kod Doboja Milenko Marušić, te dodaje.
Uglavnom se to aktivira pred izbore, posjete, obilasci i prođe izbor, prođe ta aktivnost. Svaki početak je težak u svakom poslu, a kad imaš podršku lokalne zajednice i šire, onda je to malo, ima se više volje i lakše to ide.
A prednost domaćem turizmu odlučila je dati turistička zajednica grada Bihaća. Projektom Puna života žele privući građane Bosne i Hercegovine da uživaju u ljepotama grada na Uni i njegove okoline. Nude sve, od relaksirajućih do adrenalinskih atrakcija. Priča Dženite Duraković.
Tako blizu, a tako daleko. Strpite se. Još malo. Priroda se probudila, a sad, konačno, možete i vi.
Prednost Bihaća kao turističke destinacije jeste što i u uslovima ograničenja zbog pandemije koronavirusa može ponuditi sigurnost, privatnost i uživanje u čistom zraku, nezagađenoj prirodi i aktivnostima pojedinačno ili u manjim grupama. Projekat Puna života realizira turistička zajednica grada Bihaća u saradnji sa grupom Mladih Bišćana, a on podrazumijeva izradu 5 promotivnih dvojezičnih videa s kojima će se ova turistička destinacija promovirati narednih mjeseci. Armin Amidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Koncept kampanje koju smo mi osmislili zove se, targetira se na riječ puna, u smislu da je highlight na una, na ove tri riječi. Tako smo osmislili 5 promotivnih videa koje ćete imati priliku da gledate tokom cijele ljetne sezone. Prvi video se zove Puna života i radi se o kratkom videu koji prezentira jednostavno adute naše destinacije i u kojem privlačimo, targetiramo domaće turiste, jer svjesni smo da su granice još uvijek zatvorene, u smislu da turističko tržište nije prodisalo kako treba da prodiše, ali mi moramo komunicirati, moramo se postaviti barem na nivou Bosne i Hercegovine kao vodeća turistička destinacija, i to je ono što turistička zajednica pokušava urati sa ovim videojima i sa drugim videojima koji će doći u sljedeće vrijeme. Mi smo se odlučili da tu kampanju nazovemo Puna života. Radi se konkretno o 5 promotivnih videa i sa njima ćemo komunicirati tokom cijele ljetne sezone, sa naglaskom da imamo spreman proizvod na jesen kada trebamo da pripremamo sezonu 2021, da ćemo već imati spremne promotivne materijale s kojima ćemo moći komunicirati kako mi, turistička zajednica sa agencijama, tako i svi naši hotelijeri i ponuđači usluga će jednostavno putem tog videa moći da potpomognu svoju turističku ponudu i da nekako zaokružimo da mi stvarno jesmo destinacija koja prati svjetske trendove.
Bišćan Kajla Šabanac, koja već nekoliko godina gradi svoju filmsku karijeru kao redateljica, scenaristica, glumica, montažirka, i ovaj put rado se uključila u realizaciju ovog projekta.
Što se snimanja tiče, evo, trajalo je oko mjesec dana. Tu smo, pa evo, na sve neke destinacije koje možda i nisu otkrivene, i probali smo snimiti sve neke kadrove koji do sada možda i nisu primijećeni i nije sa te strane se snimalo. Tako da moćete vidjeti Štrbački buk i Sokolačku kulu i kanjon Une i svašta nešto, sve te neke lokacije, ali iz neke druge perspektive. Što smo u stvari potrudili smo se da ne bude onako kako je do sada bilo.
U promotivnu kampanju uključeni su i članovi turističkog klastera Unasana, koji ostaju pozitivni i ne žele odustati od namjere da zajedničkim radom i koordiniranim djelovanjem predstave i promoviraju destinaciju, te ponude najvrijednije i najbolje što Bihać ima za ponuditi. Turistička zajednica grada Bihaća priprema i program podrške turističkom sektoru. Ponovo govori Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice.
Dobili smo podršku i od gradske uprave i od UNDP-a, tako da smo pri kraju izrade projekta turistički vouchera, gdje želimo subvencionirati dolazak svih građana van grada Bihaća u grad Bihać. Mi želimo subvencionirati njihov smještaj, njihove usluge u restoranima, njihovo korištenje aktivnih usluga, u smislu da na taj način potpomognemo dolazak većeg broja turista, ali da potpomognemo likvidnost svih naših preduzeća sa tim projektom. Taj projekat je pri kraju i mislim da će negdje otpočeti od 1. jula.
Uporedo sa ovim aktivnostima teku i pripreme za postsezonu, u kojoj se očekuje postepen oporavak turističkog tržišta, odnosno potpuno otvaranje granica i ponovni dolazak inostranih turista u grad na Uni.
Potpuna radost života čeka vas na Uni i u Bihaću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U cilju smanjenja broja lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, u Brčkom je u toku realizacija programa samozapošljavanja u poljoprivredi. Za ove namjene u Brčko distriktu izdvojeno je oko 500.000 maraka, a pojedinačni iznosi po projektu se kreću između 20 i 25.000 maraka. Slušamo Zorana Matkića.
Nakon provedene obuke i izrade projekata od ukupno 70 zainteresiranih osoba, njih 27 zadovoljilo je tražene kriterije. Među odabranim je i Vladan Vacaković iz Brčanske mjesne zajednice Grbavica, koji proširuje ranije pokrenut posao oko uzgoja tovnih junadi.
Plan mi je da uložim novac u proširenju staje za stoku i nabavak još nešto teladi, 10 do 12 teladi, mješavinu stočje hrane, da bi mogao lakše to da sve obavljam. U to planiram ta sredstva uložiti, a svoju stočnu hranu imam za ovu prvu godinu, pa ću godinu dalje vidjeti kako će ići.
Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčkog distrikta dobro je prihvaćen. Ognjenka Spasojević, šefica službe za poslodavce Brčanskog zavoda za zapošljavanje.
Sva lica sa konačne liste su prihvatila da uđu u ovaj angažman i to je značilo da ta lica, osim već svoje ideje i eventualno tog potrebnog novca koji im treba, prije svega moraju da registruju svoju djelatnost. Ovo su lica koja se bave raznim poljoprivrednim djelatnostima i bukvalno od prošle godine na ovaj projekat je išao prvi put na zvaničnu registraciju, znači kada oni postaju pravni subjekti, SPO-vi ili DO, zavisi koncept šta ko radi i čim se bavi.
Odabrani korisnici sredstava za samozapošljavanje potpisuju ugovore kojima se obvezuju na ispunjavanje određenih uvjeta.
Normalno znači obavezu koja je ugovorena iz ovog projekta na 24 mjeseca aktivnog rada njihove djelatnosti i dostavljanja određenih dokumentacija za praćenje istih uslova Zavodu za zapošljavanje. Ova lica potpisuju ugovore sa nama. Sami ugovori su bazirani tako, odnosno program koji je podržala vlada Brčkog distrikta, da se licima omogućava 30% avansno uplate odmah, a ostatak sredstava oni od nas povlače na osnovu svojih faktura, nabavke onoga što su trebovali.
Do sada predočeni projekti pokazuju velike potencijale agrara Brčkog distrikta, kako proizvodnih, tako i prerađivačkih.
Od djelatnosti koje su bile najviše zastupljene su svakako stočarstvo, znači uzgoj ovaca, svinja, povećanje broja krava muzara, ljudi se bave proizvodnjom mlijeka i određen broj lica sa ovog programa je krenuo u značajnu proizvodnju žitarica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.